Dette hellige evangeliet står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 5. kapitlet. Vi kan reise oss. Da Jesus så folkemengder, gikk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinene samlet seg om ham. Da tok han til ordet og lærte dem. Sele deg som er fattige i ånda, himmelriket er deres. Sele deg som sørger, deg skal bli trøstet. Sele deg ødmyke, deg skal arve jorda. Sele deg som hungrer og tørster etter rettferd, deg skal bli mettet. Sele deg miskunnsomme, deg skal få miskunn. Sele deg rene i hjertet, deg skal se Gud. Sele deg som skaper fred, deg skal kalles Guds barn. Sele deg som blir forfølgde for rettferds skyld, himmelriket er deres. Ja, sele er det når folk for min skyld spotter og forfølger dykk, lyger og taler vondt om dykk på alle vis. Gled dykk og jubla, for stor er lønna dykker i himmelen. Slik forfølger deg også profetene før dykk. Slik lyder det hellige evangeliet. Dette er fra Bergpreiken, en relativt lang tale i Matteus evangeliet, med veldig mange kjente Jesus-sitater. Og disse her er også av de mest kjente, kanskje, som av sitatene til Jesus. Og det er en paradoksal tekst, og kanskje provoserende også. Sele, eller på bokmål så er det salige. Og det betyr noe sånn som kjempelykkelige. Og vi kan si han var helt salig, og da er det en som er så glad og lykkelig at han nesten ikke er nedpå. På engelsk så sier de at blessed are the poor. Velsignet betyr det. Så vi kunne kanskje omformulert teksten til velsignet og lykkelige de som er fattige i ånda, og velsignet og lykkelige de som sørger. Så en kan spørre seg om dette her er en tekst som handler om å fjerne seg fra virkeligheten. Fokusere tankene på en religiøs idealverden og fortrenge det vonde som vi kan oppleve her i livet. Eller kanskje kan en se det som en slags herlighetsteologi. Bare du tror sterkt nok, så vil du ikke oppleve vonde ting, eller de vonde tingene vil ikke være vonde. Men jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk at det er helt motsatt. Kristen tro handler om å gå inn i virkeligheten sånn som man faktisk er, og forholde seg til den. Og gå inn i livet sånn som det faktisk er, med all den smerten, sorgen og tapene som hører med. Jeg synes leseteksten kan belyse seleprisingene på en god måte. Den svarer på en måte på spørsmålet, hvor kan vi finne Gud? Og ikke minst, når Gud ser på verden, hvor ser han ifra? Hva er Guds utkikkspunkt? Og vi hørte Daniel lese i sted at så sier han som er høg og opphøyd, han som troner evig, den heilage er hans navn. I det høge og heilage bor jeg. Det er kanskje sånn vi ofte tenker om Gud. Han er langt vekke, fjernt fra all lidelse og sorg. Og derfra, høyt oppe i himmelen, så ser han ned på jorden og vurderer livene våre. Og på en måte så er jo dette riktig. Gud er i himmelen. Og vårt håp som kristne er å få komme dit, til Gud og tilværelsen uten sorg og smerte. Men Gud er ikke bare der. Profeten fortsetter. Gud bor òg hos den som er knust og nedbøyd i ånda. Jeg vil gi ånda liv hos de som er bøyde ned, gi hjertet liv hos de som er knuste. Gud bor hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Og Gud ser verden gjennom øynene til de som er nedbøyde og knuste. Og da kan vi spørre oss, hvorfor kommer Gud inn på en måte etter at det vonde har skjedd og trøster? Hvorfor griper han ikke inn før og hindrer det vonde i stedet for? Jeg synes ikke Bibelen gir noe godt svar på det spørsmålet. Det Bibelen derimot gjør, det er å snakke veldig tydelig om livet sånn som det faktisk er. Det er lite idealisering av tilværelsen i Bibelen. Det kan nok vi ha lett for å gjøre. Vi beskriver gjerne livet vårt som litt lysere enn det faktisk er. Og vi kan kvi oss for å gå inn i smerten og sorgen og miste noen. Gud gjør ikke det. Han opererer i virkeligheten sånn som han faktisk er. Og ønsker å møte oss der. Så derfor må vi prøve å ikke vike unna det som smerter oss. Men heller våge å gå inn i det. Og la Gud møte oss der. For Gud er virkelighetens Gud. Og Gud tåler vår virkelighet. Gud tåler din virkelighet. Og dine følelser og reaksjoner som kanskje kan overraske deg og skremme deg. De skremmer ikke Gud. Dine spørsmål, dine hvorfor, ditt sinne, din smerte, din bitterhet, din klage og din anklage. Gud tåler det. Gud vil bo hos den som kjenner seg knust. Og Gud vil være hos deg i din sorg. Så vær der du òg. Ikke fortreng. Kanskje kan denne teksten kaste nytt lys over sjeleprisingene. På den ene siden så beskriver de jo livet sånn som det er. Vi opplever å kjenne oss fattige i ånda. Vi opplever sorg og urettferdighet. Sånn er virkeligheten. Og i denne virkeligheten vil Gud møte oss. Og det er derfor Jesus kan si, sele deg. Når Gud ser på verden, er det gjennom øynene til nettopp de som blir nevnt i sjeleprisingene. De fattige i ånda, de som sørger, de ydmyke og de som tørster etter rettferdighet. Gud identifiserer seg med de. En annen plass så sier Jesus at det dere gjorde mot en av mine minste søsken, det gjorde dere mot meg. Han identifiserer seg med oss og med de livene som vi lever. Jeg har lyst til å fortelle dere litt om dette korset som vi har oppe her. Jeg vet ikke om det går an å se det helt bak. Men det er et Malteserkors. Det er oppkalt etter en orden som kalte seg for Malteserne. Og korset er satt sammen av fire veier på en måte, med den spisse enden inn. Og det har da åtte spisser som peker utover. Og som står for akkurat de åtte sjeleprisingene som vi har lest. Dette er symbolet for diakonien i den norske kirke. Og alle vigslede diakoner har dette korset på stolen sin. Og det er en påminning, selvfølgelig for meg som er diakon, men også for kirken. Om at vi også skal ha sjeleprisingene som et slags utkikkspunkt. Vi skal også prøve å se verden gjennom øynene til de fattige, de som sørger. Jeg er diakon, og det betyr tjener. Og diakoni, det er det som vi kaller for kirkens omsorgstjeneste. Og da skal sjeleprisingene være mitt utkikkspunkt. Og min jobb som diakon er å minne kirken på at dette er vårt utkikkspunkt. Diakonien handler om å gå inn i det som vondt, og være til stedes, sånn som Jesus var det. Diakonien er ikke et kall bare til meg, men til hele kirken. Og vi kan alle være til stedes for hverandre. Og dere som sitter her har mye erfaring som dere sikkert ville være foruten, men som på sikt kan være en ressurs for andre, og som kan deles. Etter jul så ønsker vi å starte sorggrupper i Alver, og der kan mennesker få dele sorgen med andre som også sørger. Man kan få støtte fra andre som har opplevd lignende ting, og man kan få være en støtte for andre. Og ved å lytte til hverandre så kan vi lære om hvordan andre mennesker opplever livet, og på den måten dele Guds utkikkspunkt på verden. Så vil jeg også nevne at det også er mulig, om man ikke liker eller er komfortabel med gruppesettingen, så er det selvfølgelig også mulig å be om en samtale med prestene her, eller med meg, eller andre som man stoler på hvis man trenger det. Jeg kan også anbefale Sjelesorgsenteret på Haraldsplass, hvis man ønsker å dele de tingene som man tenker på. Jeg må fortelle litt mer om korset. For det er jo det er et diakonisymbol, men det er også et kors, selvfølgelig. Korset står jo for enda et paradoks i vår tro. På den ene siden et symbol på død, men på den andre siden et symbol for livet. For Jesus, Guds sønn, han ønsker ikke bare å trøste oss. Jeg sa at Bibelen ikke gir gode svar på hvorfor Gud ikke griper inn og hindrer det vonde. Men Bibelen viser heller hvordan Gud selv blir menneske og går inn i verden under samme kår som oss. Han gikk inn i livet sånn som det faktisk er. Og han opplevde noe av det mørkeste som menneskelivet har å by på. Å bli forrådt og dømt og korsfestet. Jesus, som er livet, døde på et kors. Og derfor er korset et dødssymbol. Men døden fikk ikke det siste ordet. Gud reiste Jesus opp igjen. Og det er det kristne håpet, at døden og sorgen ikke skal få det siste ordet. Det er livet, fellesskapet og gleden som får det siste ordet. Det er den kristne fortellingen. Og der fremme en dag så skal vi få del i Jesus sin oppstandelse. Vi skal få stå opp igjen sammen med han og leve med han og de som har gått foran oss. Og derfor er korset også et symbol på håp og liv. Og i denne spenningen her som korset er både symbol på håp på døden og på livet, i denne spenningen må vi leve også. Mellom døden og livet. Og da kan sjeleprisingene gi oss en retning. Når vi opplever tap og sorg, så må vi gå inn i det og be om at Gud kan møte oss der. Og så lever vi i håpet om at sorgen en gang skal ta slutt. Og at livet og gleden skal seire. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen.